Dorazili jsme do Vítkova společně s archivářem Branislavem Dorkem.
Ano, přesně tak.
Autorem publikace, vlastně vůbec první ucelené publikace o osudu a životě Jana Zajíce. Pokusíme se odvyprávět jeho životní příběh, který skončil před 50 lety tragickou smrtí, sebeupálením. Odkud začneme?
Začal bych od jeho rodného domu, respektive místa, kde ten dům stával, protože dům už dnes neuvidíme, ale jsme schopni zhruba určit jeho polohu, kde stával.
My to máme k tomu místu několik kroků.
Tady vidíme školu a vlastně školní zahrada bezprostředně sousedila se zahradou domu Zajícových.
Jan Zajíc se narodil do rodiny, kde už byl starší bratr Jaroslav.
A po něm následovala ještě dcera Marta, takže Jan Zajíc byl prostřední ze sourozenců.
Povězme si něco o jeho rodinném zázemí.
Tatínek byl drogista, rodiče nepocházeli přímo z Vítkova, ti sem přišli v rámci té akce osídlování pohraničí záhy po válce. Ve svém domě provozoval tatínek drogerii.
A maminka byla učitelka?
Maminka byla učitelka, učila vlastně v těsné blízkosti tady na této škole a byla to naprosto běžná, spořádaná rodina. Děti vychovávali právě v takových těch vlasteneckých ideálech a vždy kladli na první místo takové ty hodnoty jako čest, spravedlnost a podobně. A to se odráželo ve výchově těch dětí.
Z těch vzpomínek, které si pamatuju já, když jsem natáčela ještě s rodiči Jana Zajíce, vždycky mluvili o tom, že Honza, tak mu říkali, měl hodně rád přírodu, jezdil trampovat a taky hodně četl a dokonce psal sám verše.
Přesně tak. Tam ty verše začal psát pravděpodobně, tam se to tak jako usuzuje, že v době, kdy začal chodit do tanečních, ostatně i ty taneční, podle vzpomínek těch sourozenců, ho velmi nadchli. Byl to člověk, který měl právě vztah k takovému tomu humanitnímu směřování, takže nejen ten tanec, ale i četba i náročné literatury a současně i láska k hudbě, nejen k tomu trampingu, ale k hudbě. On se pokoušel hrát na klavír, toho moc nebavilo, ale o to víc ho bavilo hrát na kytaru.
To asi patří k trampování.
Tak, určitě.
Z ulice, kde kdysi stával rodný dům Jana Zajíce, se teď přesuneme o kousek dál. Půjdeme k bývalé základní škole, kde se učil, kde taky učila jeho maminka Marta.
Tak stojíme před budovou školy. Dnes samozřejmě osobu Jana Zajíce připomíná pamětní deska i s bystou zachycující jeho podobu.
Umřel jen ten, kdo žil pro sebe. Jan Zajíc, datum narození 1950, rok úmrtí 1969, byl žákem této školy. Je to budova staršího data, není to žádná moderní škola.
Budova staršího data, ku podivu zůstala před tou budovou i původní socha švýcarského pedagoga Pestalozziho, která byla postavena v roce 1885, už před tehdy stojící školní budovou, dílo významného sochaře Josefa Obeta. Ale tím, že je to dílo pedagoga, tak nevadilo ani za minulého režimu a dílo přečkalo do dnešních dnů.
Učil se dobře Honza?
Určitě se učil dobře, byl velmi nadaným žákem, ale současně byl i živým, velmi živým.
Konec konců Tomi ve svých vzpomínkách potvrdil i spolužák a kamarád Miloslav Zubík.
On byl z jedné skupiny lotru takzvaných, já z druhé a třeba jsme jako děcka proti sobě bojovali, no a tak jsme třeba se ostřelovali s duchovkama, prakama, naše rozpívání, jo. Lotroviny, no třeba tehdy byl pionýr, tak my jsme chodili, jsme si udělali svůj pionýr, na Oderské jsme se scházeli a tam dělali jsme si šipky, hrali si na šipky do lesa, no a tak jsme se bavili, mezi tím jsme něco vyvedli zase a když jsme dělali lumpárny, tak aj ta pětka něka přiletěla.
Po prázdninách Jan Zajíc nastoupil zpět na průmyslovku do Šumperku a nastalo, řekněme, období, kdy se ještě intenzivněji začal o politiku zajímat. Do města nepojedeme, protože my si události té doby připomeneme prostřednictvím vaší publikace. Tu si prolistujeme v budově bývalé základní školy. Máme před sebou dobové fotografie.
Já jen listuju, tady je vidět vlastně škola, respektive její stávající stav. tady nalistují dokumentární snímky Šumperku, jak vypadalo v srpnu 68. Jako většina ostatních měst v té době byl opravdu zaplavený letáky, nápisy, plakáty. Kde se člověk podívá, tam vidí smrt okupantům. Je to mír, družba, pozor. Jo.
Každodenní cesta Jana Zajíce do školy pak vedla přímo kolem kasáren.
Přesně tak. Kasárna, kde byla umístěna ta sovětská posádka, se nacházela v těsné blízkosti průmyslovky. Takže docházelo i ke konfliktům mezi studenty a vojáky, pochopitelně, dokonce i mezi vyučujícími a vojáky. Je dochována i vzpomínka, že ti sovětští vojáci kradli na internátě, jo, a dotýkalo se to osobně i právě Jana Zajíce.
K takovým dalším zlomem.
To celospolečenské vzepětí, které vidíme i tady z těch dokumentárních snímků, tak to bylo období, které trvalo řádově ani ne měsíce, spíše dny. A během velmi krátké doby ta společnost začala se s tou situací jakoby smířovat. A právě v té situaci vystoupil Jan Palach s tím svým opravdu šokujícím činem, který našel tu celospolečenskou odezvu.
Ten čin nenechal v klidu ani Jana Zajíce. Vím, že odcestoval do Prahy.
Přesně tak. Jan Zajíc patřil mezi ty hladovkáře, kteří pod rampou Národního muzea drželi hladovku až do pohřbu Jana Palacha.
Vidíme tady opět dobovou fotografii a najdeme tady Jana Zajíce.
No, Jan Zajíc je tady ten třetí zleva.
Se vám mi podařilo najít?
Fotografie je převzata z publikace, která byla věnována Janu Palachovi, zatím nejobsáhlejší, nejkomplexnější publikace, a těch snímků je hned několik. Dokonce, nepletuli se, tak je i takový krátký filmový shot, který zachycuje současně i Jana Zajíce.
A právě v Praze v tom týdnu do Palachova pohřbu uzrálo rozhodnutí, že se Jan Zajíc stane pochodní číslo 2.
Nepochybně. Samozřejmě nebylo to nějaké náhle vnuknutí, evidentně šlo o nějaký vnitřní proces, který se v něm odehrával, a mluvil o tom, že by někdo Palachův čin měl následovat i mezi těmi svými kolegy hladovkáři, a zralo to v něm právě v tom následujícím období a konec konců odráží se to i v jeho verších, které psal.
Taky víme, že po návratu z Prahy o svých plánech mluvil ve škole i se spolužáky, nijak je neskrýval.
Je to tak. Tam v tom je ten zásadní rozdíl mezi Janem Palachem a Janem Zajícem. U Jana Palacha nikdo v jeho okolí neměl nejmenší tušení, k čemu se odhodlal a k čemu se chystá, kdežto Jan Zajíc se svými záměry nijak netajil. Navzdory tomu jeho okolí tomu příliš nevěřilo. Každý měl za to, že to přece nemůže myslet vážně, a i ti, kteří o tom byli jakoby spraveni, myslím, ty jeho přátelé nejbližší, tak ti se mu to snažili vymluvit, ale ani oni nevěřili tomu, že by opravdu došel do té krajnosti.
My se teď dostaneme už k té tragické události z 25. února roku 1969, ale změníme prostředí. Vítkově malé město, společně se přesuneme na městský hřbitov.
Je to opravdu kousek.
S archivářem Branislavem Dorkem jsme dorazili na takové docela vysoko položené místo ve městě, jsou odtud pěkné výhledy, stojíme před kostelem a před sebou máme hřbitov.
Ano, tak došli jsme na místo posledního odpočinku Jana Zajíce, stojíme před hrobem.
Přeskočili jsme události z 25. února roku 1969.
Jan Zajíc ze školy odjel i se svým spolužákem, cestou ve vlaku se k ním přidali ještě dvě spolužačky, a přímo v hlavním městě, kde se pohybovali po Václavské náměstí, kde se Jan Zajíc na ten svůj čin připravil, tak se s těmi svými průvodci, kteří se jej snažili od toho činu na poslední chvíli nebo stále a de facto i na tu poslední chvíli odvrátit, tak se jim to nepodařilo. Oddělili se a Jan čin teda ten svůj opravdu drastický protest realizoval.
Stalo se tak na Václavském náměstí v průchodu?
V průjezdu, který je v těsné blízkosti dnešního paláce Luxor. Můžeme se i do té publikace podívat, kde jsou snímky jak dobové, tak i snímky de facto stávajícího stavu. A člověk si umí udělat představu o tom, k čemu konkrétně došlo. Máme i fotky bezprostředně počinu, samozřejmě součástí toho vyšetřovacího spisu jsou i normální policejní dokumentární snímky.
Byl důkladně připraven, všechno měl sebou.
To vlastní technické provedení svědčí o tom, že pro ten čin byl rozhodnut na 100%. Prostě tam nepřicházely do úvahy žádné pochyby a to je současně i tím důvodem, proč on se nenechal přesvědčit ani tím svým okolím a proč to okolí bylo naprosto bezradné, protože s ním opravdu nehnuli nijak. De facto jemu se nepodařilo uskutečnit ten svůj protest tím způsobem, jaký zamýšlel. Původní idea počítala s tím, že vyběhne z prostoru toho Národního muzea. Ale tím, že bylo tehdy zavřeno, tak si pro svůj čin vyhlédl právě ten zmíněný průjezd toho nedalekého domu.
Jan Zajíc chtěl být hořící pochodní číslo 2. To znamená, že se chtěl zapálit a vyběhnout mezi lidi. Nepodařilo se.
Nejsme schopni už dnes přesně rekonstruovat, co bylo těmi důvody, nebo jak přesně ty osudové okamžiky probíhaly. Nicméně je jasné, že se mu nepodařilo vyběhnout na náměstí a místo toho vběhl do bočního vchodu v rámci toho průchodu a tam skonal na podestě.
Popsali jsme události odpoledne 25. února 1969. Pojďme zpátky do Vítkova, kdy sem dorazila zpráva o tragické smrti Jana Zajíce k rodičům, k sourozencům.
Tak osobně tu informaci sdělil rodičům Janův přítel právě z toho jeho pražského pobytu Oldřich Vít, který spolu ještě s dalšími představiteli toho svazu studentů okamžitě, když se tu informaci dozvěděli, tak sedli do auta a jeli do Vítkova a vlastně osobně to rodičům sdělovali těsně ještě před příchodem veřejné bezpečnosti.
Už jsme říkali, že jsme na hřbitově před Janovým hrobem, ale ví se, že on sám chtěl být pochovaný v Praze. Toho se ale režim bál, že by z toho mohla být další manifestace, tak jak tomu bylo v případě Jana Palacha.
To bylo jeho záměrem, být pohřben v Praze, aby opravdu to tak mocně zapůsobilo na lidi, podobně jako ten Palachův pohřeb, aby došlo k tomu celospolečenskému nějakému vzepětí. Nicméně tehdejší už bezpečnostní orgány tlačily na rodinu, že to by nebylo vhodné a rodina i pochopitelně z osobních důvodů také s tím souhlasila a proto je pohřben právě zde ve Vítkově.
Lidé se s Janem Zajícem měli možnost rozloučit v základní škole.
Tak ono současně probíhaly i takové pětní akce i v Šumperku. Mm-hmm. Jo, nejenom teda ve Vítkově, ale i v Šumperku. A samozřejmě ve Vítkově se ten Zajícův pohřeb stal jednou opravdu z těch posledních opravdu mohutných manifestací, protože se ho účastnilo řádově tisíce lidí.
Sáhneme do vzpomínek. Učitelky Pavly Veselé připomene atmosféru a samotný pohřeb Jana Zajíce.
Byla to pro nás všechny rána, když jsme se v novinách dočetli, prostě, že se upálil další a už podle toho monogramu nám došlo, že se jedná o Honzu. No, my jsme to poznali a tak hned prostě kolegyně říkali, to je určitě Honza Zajíc a skutečně šli za Martou domů, tam už se dozvěděli, že je to skutečně pravda. Tak prosila, jestli by mohli jsme na škole vystavit tu rakev. Byla samozřejmě zavřena ta rakev, jak bych to nazvala. Přízemí byla udělaná taková trizna, kde ta rakev byla. Žáci se střídali u čestné stráže a byl tam ve sborovně takový štáb, který zhromažďoval všechny známé lidi. Seděli jsme tam kolikrát až do večera v té škole. A pak nás střídali ti studenti, jako kteří tam drželi tu hlídku. Byly to hrozné pocity. Jednak z toho důvodu, že jsme Martu znali, znali jsme ho a společně s ní jsme to všechno prožívali. Opravdu bylo to těžké období. Člověk ví, že nemohl nijak pomoct, prostě život už nikomu nevrátí. Já si ještě vzpomínám, jak v televizi tenkrát, mám dojem, že to byla Kamila Moučková, jako řekla, že měl dneska pohřeb Jan Zajíc a od té doby už potom z televize odešla asi. Už jenom to, že to oznámila, že ten pohřeb byl. To bylo tak nějak v únoru, přesné datum si nepamatuju, že bylo chladno poměrně, ale spousta a spousta lidí i z okolí přijela na ten pohřeb, že to byl jako průvod na 1. máje skoro.
Obecně se ví, že autorem náhrobku Jana Zajíce je stejně jako v případě Jana Palacha Olbram Zoubek. Taky víme, že se tady objevil až po roce 1989.
Ten náhrobek mohl být osazen v té původní podobě, tak jak mistr zamýšlel, teprve po změně společenských poměrů po roce 89, konkrétně v roce 1990.
Pojďme si popsat ten náhrobek. Tvoří ho takový základní kvádr, jakýsi sarkofág z pískovce.
Přesně tak. Ten pískovcový sarkofág, tvořící jádro toho hrobu, tak ten se tady nacházel až do toho roku 90 v jiné podobě, než to vidíme dnes.
Teď stojí na 4 koulích, které byly trnem v oku představitelům tehdejšího režimu.
Přesně tak. Jak ten vlastní náhrobek, tak i ty 4 koule, na kterých je ten sarkofág osazen, působily pro tehdejší mocipány jakoby až provokativně.
Nahoře ten reliéf, postava Jana Zajíce, ta tady taky nebývala.
Ta byla celou dobu v ateliéru mistra Soubka a čekala opravdu až na to, až poměry dozrajou do té fáze, kdy bude moct ten celý hrob upravit do té podoby, jakou zamýšlel.
Já jsem dokonce slyšela, že když sem přicházeli třeba lidé a nosili nějaké kytice, že existovala úřednice, přijížděla s dětským kočárkem, všechny ty kytice pozbírala a zase odvezla. I o tom jste slyšel?
Přesně tak. Opravdu to svědčí o tom, že tehdejší poměry byly opravdu takřka zvrácené. Jo. To prostě to je dnes naprosto nemyslitelné, ale tehdy opravdu toto bylo běžné.
Celých 20 let nejen hřbitov, ale vůbec město Vítkov patřívalo 25. února k nejstřeženějším místům, městům v širokém okolí.
Je to tak, protože samozřejmě kruhy, a to nejen disidentské, ale i prostě lidi, kteří chtěli nějakým způsobem dát najevo ten svůj postoj k režimu a vyjádřit úctu k Janu Zajíci, tak pochopitelně v datum toho výročí se chtěli poklonit památce a položit kytku na hrob a to režim bral jako provokaci a znemožňoval to.
Byly střeženy příjezdové cesty, vlakové, autobusové nádraží, samozřejmě okolí hřbitova.
Bezpečnost si i natáčela lidi, kteří na hrob vstupují.
Pane doktore, já už jsem na začátku říkala, že jsem si vás jako průvodce po stopách Jana Zajíce v jeho rodném městě nevybrala náhodou. Podívali jsme se do vaší publikace, čerpali jsme inspiraci z fotografií. Řekněte, když jste se zabýval těmi fakty, mluvil s lidmi, kteří znali Jana Zajíce, měli osobní vzpomínky, překvapilo vás něco zásadním způsobem? Něco, co jste opravdu netušil?
Spíš bych to formuloval tak, že když se člověk tím Zajícovým osudem takhle bezprostředně zabývá do takové hloubky, tak to samozřejmě na mě působilo a působí i s odstupem času velmi, velmi intenzivně.
V další části pořadu přímo z místa jsme se přesunuli směrem na sever do Ostravy. Tady se setkávám s nejbližšími příbuznými Jana Zajíce. Jsou to sourozenci Marta Janasová a bratr Jaroslav. A setkáváme se, kozlo nechtěného, na takovém symbolickém místě. Máme tady před sebou několik, myslím, 7 soch Olbrama Zoubka.
Ano, před rektorátem VŠB v Ostravě Porubě.
My jsme se předem domluvili, že přidáme nějakou osobní vzpomínku na vašeho bratra.
Aha, osobní.
Povídejte.
Já mám jednu takovou moc pěknou vzpomínku, to už Honza chodil na střední školu a tenkrát běžel v televizi film o Svatba jako řemen. On to viděl v kině a my jsme se na to jako doma rodiče si večer sedli k televizi, že se na to podíváme, protože jim to bratr velice jako doporučil. A protože to bylo mládeži nepřístupno, tak oni říkali, že jako já ne. Ale on jim tenkrát říkal, nechte jí, když tam něco bude, tam nic není, já jí zakryju oči. Takže jsem seděla, dívala jsem se s našima na tu televizi a s ním a potom, když tam přišly takové nějaké choulostivější věci, které pro 13-letou nebo 12-letou dívku nebyly jako vhodné, tak on mi dal dlaň před obličej, ale roztáhnul ty prsty, abych viděla. Jo. No. Takže jsem nakonec viděla Svatbu jako řemen celou.
Teď po těch 50 letech přicházejí na rozum, kromě těch smutných vzpomínek, právě třeba i ty příjemné, veselé.
Tak my jsme na něho vždycky vzpomínali, jako v rámci toho, jak jsme s ním, nebo já, jak jsem s ním zažívala to dětství a ty veselé vzpomínky, ty smutné jsou jako moc smutné a každoročně vlastně, když na to vzpomenete, tak se vrátíte do těch časů a je to jako hodně emočně vysilující.
Bratr Jaroslav, vy jste byl nejstarší, že?
Já jsem byl nejstarší, já vás asi zklamu, paní redaktorko. Mně to všechno splývá. Honza byl úplně normální, veselý, zdravý a hezký kluk a zažili jsme jako krásné dětství díky našim rodičům. Byly to dětské hry a Honza potom měl strašně rád přírodu a nebyl taky proti nějakým takovým klukovským darebáctvím a lumpárnám, které jsme svorně provozovali. Já bych asi těžko vybral nějakou příhodu. Spíš bych chtěl říct, že po tom jeho tragickém protestu, víte, my jsme ho nějakým způsobem nepřijali. My jsme ho nepřijali proto, že zastáváme názor, že lidský život má daleko větší hodnotu. A že živý člověk může svým působením a svými činy ty své myšlenky a ty své ideály podporovat více, než ten, který byť v nejlepším úmyslu takhle obětuje život. Takže ta vzpomínka je vždycky smutná a vždycky taková drásající.
Už jsme říkali, že jsme tady v obklopení soch Olbrama Zoubka. Vyvolává právě toto místo nějakou vzpomínku?
Určitě ano. Podívejte, v takové té nejhorší době, kdy se na nás valily ty smutné události a kdy jako celá řada lidí začala převlékat kabáty, začali se někteří stranit a někteří vysloveně se chovali nepřátelsky, tak přišlo pár lidí, kteří nám strašně pomohli. A jeden z nich byl Olbram Zoubek, já na něho nemohu než nevzpomenout tom nejlepším. A on tehdy, vzhledem k tomu, že udělal ten figurativní náhrobní portrét Jana Palacha, tak to tež provedl pro Jana Zajíce. Nás to strašně povzbudilo, to byl člověk veskrze renesanční, vynikající umělec, ale především měl takové lidské kvality, které asi u všech umělců nejsou obvyklé, víte.
Když jsme se spolu domlouvali na společném setkání, oba svorně jste se shodli, že nechcete si příliš připomínat dobu před 50 lety, ten čin, že nechcete jej ani nějak hodnotit. Nicméně ten dopad na rodinu. Mám na mysli teď to, co následovalo po smrti vašeho bratra ze strany režimu.
Víte, nás takový ten surový tlak, který měl několik podob a měl několik fází a trval poměrně dlouhou dobu, vlastně sjednotil a spojil dohromady a tím, že jsme se nějakým způsobem dokázali sjednotit takovému odporu proti tomu tlaku, tak jsme si vzájemně pomáhali. A pomáhali nám i někteří lidé. Byli to lidé z disentu, kteří každý rok na to výročí přijeli do Vítkova, nikdy nevynechali. Nás to vnitřně strašně posilovalo. A samozřejmě lidé, jako byl Olbram Zoubek a nebo řada dalších, tak tito lidé nám nějakým způsobem dávali naději, ukazovali cestu. A zažili jsme to všichni, jeden vedle druhého, jo, s tím maminčiným vyhozením z práce, s tou Martinou, s tím Martinem nedoporučení na všechny vysoké školy v ČSSR a s tím jim pokusem je tady vyhodit ze studia kvůli plastové tašce s anglickou vlajkou, kterou jsem měl na kolejním pokoji, jakoby státní provokaci prý podle názoru těch udavačů. No tak čím větší byl ten tlak, tak tím víc nás to jako posilovalo. a dodávalo nám to vlastně i takový geist a takovou odvahu se proti tomu postavit. To nás vlastně posílilo a drželo nás to celou tu dobu, řekl bych, při zdravém rozumu.
Vnímá to tak i sestra Marta?
Ano, ano. Jako semkli jsme se jako rodina velice jako k sobě. To byl náš boj, vlastně náš boj proti tomu režimu a proti tomu všemu.
Pojďme přidat takovou symbolickou tečku za pátráním po stopách Jana Zajíce. Poslechněme si citaci jeho posledního dopisu, který adresoval svým blízkým.
Maminko, tatínku, bratře a sestřičko, až budete číst tento dopis, budu už mrtev nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Žel Bohu, nejsme na světě jenom sami. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Svým činem ho snad zajistím lepším. Znám cenu života a vím, že je to to nejdražší. Ale já hodně chci pro vás, pro všechny a proto musím hodně platit. Po mém činu nepodléhejte malomyslnosti, ať se Jacek učí tím víc, aby mě mohl víc mstít a Martička taky. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, že už nikdy neuvidím vás ani to, co jsem měl tak rád. Odpusťte mi, že jsem se s vámi tolik hádal. Jackovi vracím jeho fotku, měl jsem ho moc rád a vážil jsem si ho. Nejenom jeho, ale vás všech. Nenechejte ze mne udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les.